Digi Context, un podcast Digi24.ro. Să ne auzim!
Urmăriți Digi24.ro, doamnelor, domnilor, cel mai citit site de știri din România și vă mulțumim cu această ocazie. Astăzi ne-am propus să facem o discuție axată pe principii și pe realități, cele din trecut, dar și cele viitoare. Unele care trebuie să recunoaștem ne îngrijorează de foarte multe ori, mai ales dacă ne uităm în sondaje, ne uităm la realitățile din stradă și ne uităm la ceea ce înseamnă corupție endemică, practic. Sunt Alexandru Rotaru, bine v-am găsit! Pentru a pune cap la cap evenimentele care au trecut și care ne-au marcat istoria și cele care sunt astăzi, care se întâmplă în Parlament, la Cotroceni sau în Palatul Victoria, am decis să aducem în fața domnilor voastre pe unul dintre oamenii care urmărește îndeaproape arena politică și mai ales socială. Este vorba despre domnul rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Remus Pricopie, care îi mulțumim tare mult pentru prezență.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule profesor, vremuri dificile. 105 ani de la Marea Unire și nu știu câți dintre părinții fondatori ai României dodolațe de Adeneauri se gândeau că așa va fi arătată România la 105 ani distanță. Suntem în preajma Zilei Naționale. O zi cu foarte multe discursuri pompoase, o zi a festivismului, o zi care preferăm să uităm răul și să ne axăm către frumos. Din păcate, după Ziua Națională, ne întoarcem în realitățile pe care aș vrea să mă întreb pe dumneavoastră. Cum le vedeți? Care sunt realitățile României 2023, domnule profesor?
Am să folosesc cuvintele dumneavoastră, zile dificile, momente dificile. Depinde cum ne uităm și ați vorbit de 105 ani de la Unire. E adevărat, am avut un secol complicat, dar acest secol complicat a avut și două momente bune în evaluarea mea. Primul moment bun a fost chiar 1918, 1 decembrie și tot ce s-a întâmplat după Unire, iar al doilea moment bun este acum. Ceea ce intră în conflict cu ceea ce ați spus dumneavoastră, zile dificile. Da, evident că sunt foarte multe lucruri complicate astăzi. Am scris că trăim momente delicate, dar totuși după 1 decembrie 1918 știm ce s-a întâmplat, s-a consolidat, da. S-a construit România Mare, statul, s-au întărit instituțiile, după care, din păcate, a venit al doilea război mondial, a venit comunismul care a confiscat pur și simplu țara pentru 45 de ani, iar apoi reechilibrarea României după decembrie 1989, dar cu momente neclare, pentru că, mă scuzați, dar în 1992 noi nu știam ce o să se întâmple în 10, 15, 20 de ani. N-am fost în primul val nici când s-a vorbit despre NATO, nici când s-a vorbit despre Uniunea Europeană. Tot timpul eram... nu neapărat repetenții,
dar la coadă
și mai la toamnă. Vedem dacă se trece examenul. Ungaria, Polonia erau considerate țările în care democrația se construiește foarte frumos, erau date ca exemple. Cu toate acestea și în pofida conflictelor politice care au existat și atunci, România a ajuns în NATO, România este membră a Uniunii Europene. România a demonstrat de mai multe ori că poate să fie la masa europeană un partener egal, un subiect pe care, din păcate, unii îl prezintă într-o altă manieră, în principal extremiștii din România, ruda săracă și așa mai departe, nu este adevărat. Suntem membri NATO, membri UE, cu drepturi egale și uneori chiar cu poziții pe care alte state le-au urmat. Este foarte adevărat că am intrat într-o intersecție, dar suntem în continuare într-o poziție bună din perspectivă geopolitică.
Domnule profesor, am citit câteva studii care vorbesc despre paradoxul perspectivelor perfecte ale României 2023. O să vreau să abordăm mai pe larg acest paradox. Este într-o dihotomie perfectă, realitatea de oportunități și cea de amenințări. Din păcate. Până atunci, în schimb, aș vrea să facem o mică trecere în revistă a României la 105 ani distanță. Am avut anul 1918 și aici o să vă rog să facem un arc în timp. O clasă politică cu un proiect de țară la 1918, o clasă politică de anvergură, coruptă, de foarte multe ori, trebuie să spunem acest lucru, familia Brăteanu a fost o familie implicată în scandaluri și nu doar, După primul război mondial s-a încercat mulțumirea marilor generali de pe fronturile tradiționale, dacă vreți, Mareș, Mareșești, Oituz. O Românie care a trecut printr-o dictatură, dictatura carlistă, dificilă pentru bună parte din țară, după care a venit blestemul comunismului. Arcul în timp despre care vorbeam este cel al Unității Naționale de la 1918. Orgoliul ardelenesc nu a stat mai prejos de orgoliul muntenesc, dacă vreți, dar s-au pus masă la masă. Am avut marele proiect de țară de reunire. Brătianu s-a retras de negocierile de la Versailles, făcându-i loc celui mai aprig dușman politic al său, știind că are o perspectivă mai bună. Acum, coroborând aceste realități, făcând arcul în timp, 1918-2023, vedeți oare posibilă această formă de conviețuire politică pentru un obiectiv de țară?
Sunt profesor și am obligația, ba chiar defectul, de a corecta.
Vă rog.
Și atunci, în 1914, 15, 16, 17, au fost 18, lupte, da. Au fost lupte foarte dure între politicienii români. Aduceți-vă aminte de momentul în care a început primul război mondial.
Chiar votul pentru a accede în război.
Regele a cerut un consiliu, o discuție la Sinaia, unde au fost exprimate poziții diferite, ba chiar diferite în raport cu ceea ce ar fi dorit regele, Carol I. Neutralitatea, de fapt, într-un fel, poate fi interpretată și ca lipsă de opțiune. Noi putem să prezentăm...
Sau de coeziune.
Exact, pentru că nu exista o majoritate nici pentru o formulă, nici pentru cealaltă. Ați menționat Brătianu. Brătianu a purtat foarte multe discuții absolut firesc să fie secrete,
da.
Pentru că în timp de război nu te apuci să spui ce vrei tu să negociezi cu Franța. Și în final s-a mers pe formula care nu prea a fost respectată, ca noi să intrăm în război într-o anumită formulă, dar sprijiniți.
Da.
Din motive obiective, nu suntem la ora de istorie, ce s-a negociat nu prea s-a respectat și atunci România a fost lăsată pe un front nou, fără susținerea necesară. Faptul că am ajuns în 1918 să avem România Mare este un cumul de foarte mulți factori și trebuie să-i privim într-o manieră obiectivă. Ați menționat negocierile de pace de la Paris. România nu era nici în tabăra învingătorilor, nici în tabăra învinșilor.
Da, e adevărat. De la Focșani.
E adevărat, exact, s-a reușit o anumită mobilizare, e adevărat, Brătianu a avut acel gest absolut, într-un fel unic în, în politica românească, iar bătăliile au continuat și după 1918. Toate discuțiile legate de Constituție,
până în 1921,
de noua Constituție, un subiect care se discută mai puțin astăzi, cel al optanților, respectiv oamenii foarte bogați din maghiari din Transilvania.
S-au oferit și despăgubiri foarte mari atunci. Pentru...
Toate aceste lucruri, într-un fel, erau specifice politicii noastre, care s-a continuat și după 1989. Noi am avut un moment Snagov care, într-adevăr, a ajutat ca astăzi să fim și în NATO și în Uniunea Europeană. Se pare că nu ne mai găsim resursele pentru un al doilea moment Snagov, deși solicitări în acest sens au fost de mai multe ori. Și mai constat un lucru pe care, nu știu dacă l-ați observat, sunt foarte mulți, hai să nu spun intelectual, pentru că țara e făcută din toate categoriile de cetățeni, sunt foarte mulți oameni de bun simț care s-au retras din politică sau care nici măcar nu iau în calcul intrarea în politică, considerând că politica într-un fel și-a pierdut valența.
Sau că este murdară.
Sau că este murdară. Ori aici eu predau într-o școală de științe politice și relații internaționale și administrație publică, societățile se conduc prin politică. Poate să fie o politică bună, care să țină cont de drepturile cetățenilor și să includă opțiunile diferitelor categorii de cetățeni, sau poate să fie o politică proastă în care tot ceea ce se face, se face în interesul unor persoane sau unor grupuri și fără celebrele grupuri de interese, care, atenție, grupurile de interese nu înseamnă neapărat penal.
Da.
Un grup de interes este și Asociația Agricultorilor, dar...
Chiar și Asociația Proprietarilor de Bloc, dacă vreți, este un grup de...
Proprietarilor de Bloc, Asociația Jurnaliștilor este un grup de interes, da. Asociația Profesorilor Universitari. Însă atunci când aceste interese sunt exprimate la vedere, ai o democrație în care se respectă legea, transparența, se echilibrează interesele diferitelor grupuri și în final mergi într-o direcție. Când aceste interese sunt negociate pe sumasă, nu mai vorbim de democrație, nu mai vorbim de stat de drept, nu mai vorbim de transparență. Ori aici este intersecția în care noi am intrat, pentru că pe de-o parte, după 30 de ani de practică democratică post-revoluționară, poate că ar trebui să ne gândim mai bine la tipul de politică pe care vrem să-l practicăm. Atenție, nu vorbesc de politicieni, nu vorbesc de partide, vorbesc de model de politică. Ăsta e un aspect. Al doilea aspect, să știți că din perspectivă geopolitică, nu toți cei din jurul nostru sunt interesați ca noi să fim coerenți, ca noi să fim uniți, ca noi să avem un Snagov 2, ca de noi înțeles. Să avem un moment de mândrie națională, așa cum am avut la 1 decembrie 1918. Și trebuie să fim conștienți de aceste lucruri. Se întâmplă peste tot. Haideți să vorbim un pic, două minute, despre alegerile din Statele Unite ale Americii acum câțiva ani.
O să vreau să ajungem acolo.
Erau foarte mulți interesați ca alegerile și competiția dintre Hillary Clinton și Trump să se desfășoare într-un anumit fel.
O să vreau să revenim la acest subiect, domnule profesor.
Adică, într-un mod în care să dezbine societatea, să arunce în aer niște modele, niște norme ale societății. Și am ajuns să vedem după 4 ani sau după 5 ani celebrul atac asupra Congresului Statelor Unite ale Americii pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat vreodată în 2013, 2014, 2015.
Trăim cu siguranță vremurile ale schimbării, dacă vreți, din punctul de vedere al percepției publice. O să vreau să insistăm mai mult pe partea de realități cotidiene. Până atunci, doar o mică trecere în revistă a evenimentelor pre-2023, dacă vreți. Momentul... inculpării și uciderii a părinților fondatori, Maniu și nu doar. A reușit România să scape de această mare problemă a sa, a reconcilierii cu trecutul, pentru că am avut o condamnare în Parlament a atrocităților comunismului, după care, momentan, mă uitam chiar pe portarurile de justiție, noi nu avem o desculpare a marilor părinți fondatori ai României după ce au fost condamnați de către regimul comunist. Credeți că e o pată pe istorie pe care România n-a reușit să o scape, să o spele suficient oare?
Credeți că în Statele Unite ale Americii s-a clarificat problema Kennedy?
O întrebare
foarte
bună. Credeți
că societatea americană sau societatea din Franța s-a clarificat care a fost rolul lui de Gaulle înainte de război, în timpul războiului, după război și cu etapele, pentru că de Gaulle a avut...
Cu siguranță
nu
putem
multe...
pune semn de egal între comunismul
deci
românesc și de Gaulle.
Întotdeauna în istorie vom avea diverse interpretări, diverse abordări, vor fi lucruri cu care poate unii sunt mulțumiți, alții nu. Haideți să revenim la Antonescu.
Da.
Pe care unii încearcă să-l repună în piața publică, să-i refacă
drept simbol,
considerând că a fost cel mai mare patriot. Nu împărtășesc această opinie și nici n-ai cum să împărtășești această opinie, pentru că datele istorice ne arată unde a greșit Antonescu, inclusiv prin crime pe care sub comanda sa au fost săvârșite. Haideți să vedem cum traducem termenul de patriot, pe care îl folosim foarte
ce
des.
Ce înseamnă patriot,
astăzi,
domnule profesor? Ce înseamnă patriot?
Păi depinde, pentru că eu constat că unii consideră că patriot este doar să folosești vocabularul specific de dimineața până seara, să te
dar îmbrăcați
îmbraci, frumos
în tricolor.
Să te îmbraci în tricolor, dar să nu iei în calcul faptul că prin discursul tău, de fapt, pui în pericol țara, încurajezi disoluția socială și nu unitatea. Patriot înseamnă să respecti țara în care trăiești, să respecti valorile, tradițiile, să-i respecti pe cei din jurul tău. Asta înseamnă patriot. Ori, pentru unii, patriot înseamnă să moară capra vecinului...
Eventual ucisă de mine.
Eventual ucisă de mine. Și e un fel de competiție, concurs de frumusețe.
Văd, sau de populisme.
Evident că am încercat la un moment dat, dar deocamdată probabil că o să revin cu un text pe care îl pregătesc, dacă am pune în practică unele propuneri ale patrioților. Nu știu dacă domnul, cred că intră în categoria patrioților. Au propus să tăiem din administrația publică 400.000 de posturi. Dau un exemplu.
Sună frumos.
Un exemplu, da, sună foarte bine. 400.000 de posturi. În momentul ăla, România este în colaps. Are România un număr foarte mare de angajați? Structurile,
da. Da.
Cum rezolvi acest lucru? Gradual și prin politici coerente. Nu peste noapte, nu 400.000.
Apropo
deci
de coerență.
Patriotul strigă, haide să facem acest lucru. Ați vorbit mai devreme despre Argentina.
Da.
Am fost acolo pe un subiect academic cu câteva săptămâni înainte de primul tur al alegerilor. Evident, lumea foarte îngrijorată.
Un șoc.
Un șoc și avem un economist care desființează peste noapte Banca Centrală. Banca Centrală este o instituție fundamentală a oricărui stat.
Da.
Vom vedea ce se întâmplă dacă această decizie chiar este pusă în practică. Deci tu, practic, ai un instrument pentru a sprijini statul și îl scoți din priză.
Domnule profesor, acum știm foarte bine, unele declarații politice în campanie nu sunt reflectate în post-campanie.
Urmărim.
Am văzut chiar mesajul actualului președinte argentinian, care vorbea în termeni mai mult decât duri despre Papa Francis, spre exemplu. E o realitate acest lucru, după care înțeleg că a fost un apel telefonic. Dar foarte bună paralelă, o să revenim la ea. Doar pentru a încheia această parte de arc în timp, domnule profesor. Post-89, România a trecut prin multe momente dificile. În 1989, 1990, 1991 și 92, mai ales, despre care vorbeați dumneavoastră, s-a marjat foarte mult pe câteva sintagme rămase în memoria colectivă până în ziua de astăzi. Unele care au fost, culmea, resuscitate extrem de abitir de către unii dintre extremiștii cotidieni. Mă refer aici la diferența dintre front și partid. Știm cât de draconice erau prezentate ca fiind partidele istorice. Era și mesajul pe postul public, care era deținut doar de către un partid, Frontul Celebru, da? Nu se putea gândi nimeni la, apropo de imaginele pe care le avem aici rulate lângă noi, nu se putea gândi nimeni la partid ca la fiind ceva bun. S-a încercat o bagatelizare și o aruncare a unei anateme a dușmanului poporului, dacă vreți, asupra noțiunii de partid în sine. Motiv pentru care astăzi multe dintre formațiunile politice care apar renunță la numele de partid și caută derivate. Alianțe, front, comuniune și așa mai departe. La 33 de ani distanță, domnule profesor, 34 aproape deja, de la momentul scinderii România între aia care au mâncat salam cu soia și aia care nu au mâncat salam cu soia și a vindecat România rana aceasta a partidelor care reprezintă răul, pentru că, bine spuneați mai devreme, în continuare publicul de acasă, de foarte multe ori, vede politica ca un spațiu murdar, ca un spațiu în care nu trebuie să faci parte, ca un spațiu care nu are niciun alt interes decât să corupă și să fie corupt. E oare și din cauza anatemelor aruncate în 90 cu partidele care sunt ceva rău?
Am vorbit despre 30 de ani, 33, 34
da,
de politică, de democrație. În democrație se fac multe prostii.
Da.
Dar mult mai puține
decât
în dictatură. Asta este primul...
Da.
Primul statement, prima afirmație pe care vreau să o fac. Doi, ce pretenții poți să ai de la niște oameni care n-au avut cultura democratică să joace politic cât mai bine?
Sau democratic.
Sau să joace democratic. Mass media. A trebuit să treacă foarte mult timp până când să se înțeleagă nevoia de a avea o mass media diversificat, un sistem mass media diversificat. Din păcate, s-a trecut un pic într-o altă extremă în care se discută din ce în ce mai puțin despre responsabilitatea publică a unei instituții mass media. Iar
da,
prima responsabilitate publică a unei instituții mass media este raportarea la informația corectă, cât mai corectă, că întotdeauna sunt nuanțe, și slujirea interesului publicului publicații respective. Știți foarte bine,
aici sunteți întrebare, care este interesul publicului, domnule profesor? Știți că noi dacă ieșim pe stradă și facem un sondaj sau în rândul politicienilor și întrebăm care este interesul public, părerile variază foarte mult.
Păi, tocmai de aceea, într-un sistem democratic, ai un mozaic de instituții de presă.
Da.
Dar sub nicio formă o instituție de presă nu poate să promoveze fake news-ul, ura, distorsionarea faptelor în mod deliberat. Încă o dată,
da.
Așa cum greșesc politicienii, pot greși și jurnaliștii. Dar una e să greșești și alta este să faci ceva în mod deliberat împotriva unor standarde și norme. De ce vorbesc despre acest lucru? Pentru că tocmai a început săptămâna aceasta, din păcate, o altă discuție cu dosar penal, miniștri, vaccinare.
Da. Da.
Ok, să ne aducem aminte ce fel de mesaje au fost transmise în perioada respectivă a pandemiei și probabil sunt oameni care și-au pierdut viața tocmai pentru că li s-a spus că vaccinul nu este bun.
Da, sigur.
Văd că se vorbește despre vaccinul neutilizat. Încă o dată, nu vreau să intru în dosarul penal.
E un dosar în lucru, așteptăm Claudiu.
Exact. Dar se discută despre dozele neutilizate, dar nu discută nimeni de ce nu s-au utilizat acele doze. Evident, vaccinarea nu se întâmplă nicăieri în proporție de 100%. Dar procentele înregistrate la noi nu sunt neapărat unele care să ne facă cinste. Revin la democrație. Când eram student la SNSPA, un profesor a folosit o formulă care mi-a plăcut și mi-a rămas în minte. Democrația e ca un copil. Crește gradual și trece inclusiv prin bolile democrației. Pojar și așa mai departe.
A crescut suficient de mult democrația în România, domnule profesor?
Eu cred că a crescut, dar are totuși unele zone pe care trebuie să le recalibreze. Însă am început cu cuvintele dumneavoastră un moment complicat, zile dificile pentru țară. Noi până acum am vorbit de sus și am spus că părerea mea este că România este în al doilea cel mai bun moment în secolul pe care l-am parcurs, dar are probleme pe care trebuie să le rezolve. Și am avut creștere economică, dar totuși sărăcia n-a fost rezolvată așa cum ar fi trebuit să fie.
Pe cât ar fi trebuit să fie.
Și pe cât ar fi trebuit să fie. Și aici apar problemele de discrepanțe. Există hărți ale sărăciei.
Da.
Știm, estul Moldovei, zona de sud, zona de Ardeal este mult mai bine echilibrată.
Zona de nord,
zona de nord. Ce se întâmplă cu aceste lucruri? Care sunt politicile pe care noi să le punem în practică în așa fel încât să nu mai avem copii, atenție, sunt fost ministrul educației, copii în clasa de vârsta 10 ani, 11 ani, deci clasa a patra, dar ei de fapt au fost la școală maxim un an sau doi. Deci acestea sunt probleme pe care o țară trebuie să și le rezolve și sunt și probleme ale democrației.
Domnule profesor, vă întrebam de blestemul anatemei salamului cu soia, pentru că astăzi, uitându-ne la anumite formațiuni politice, care apar din ce în ce mai pregnante în sondaje și cu o relevanță mai mare, vedem resuscitarea unor mesaje care au făcut rău țării astea din punctul meu de vedere. Unul dintre ele este: nu ne vindem țara străinilor. E un mesaj pe care l-am auzit aproape la fiecare meeting electoral al partidelor despre care știți și despre care presupun că vă dați seama la care mă refer. Sunt partidele extremiste care
vorbiți
au...
cumva de aur?
Vorbesc cumva și de aur, da.
Dar parcă erau patrioți.
Sunt patrioți, cu siguranță. Nu pot să neg, sau sunt cu siguranță și oameni de calitate în rândul lor. Ceea ce ne îngrijorează este modul în care se prezintă mesajul public al aur. Un mesaj al agresivității, al urii, pe care dumneavoastră l-ați simțit pe propria ei piele. Dumneavoastră ați fost supus oprobiului public, dacă vreți, sau încercării de a vă supune oprobiului public. Încercării de a vă supune oprobiului public pe o manieră pe care speram noi să o vedem îngropată în România de tristă amintire, România dictaturilor. Acum, făcând această paralelă, domnule profesor, resuscitarea mesajelor din categoria nu ne vindem țara, Soros și alte forme de bau-bau extern preluate de la Budapesta într-o bună manieră, o altă bună manieră de la Moscova, că sunt mesaje trase la Indigo cu cererea Kremlinului. Cum explicați dumneavoastră, ca profesor de științe politice, pentru că urmăriți îndeaproape evoluțiile din societate și evoluțiile politice până la urmă, aveți multe studii în spate și multe lucrări publicate în acest sens. Cum ne explicăm că la 34 de ani distanță și la 78 de ani distanță preluăm aceleași mesaje care știm că au făcut rău țării văzând la ce s-a întâmplat după?
Mesajele extremiste sau discursul extremist întotdeauna prinde rădăcini pe greșelile oamenilor politici din societățile democratice. Din păcate, acest lucru se întâmplă și la noi. Orice greșeală a politicienilor din partidele clasice imediat este taxată și valorificată de către cei din zona extremistă. Nu mă feresc să îl dau exemplu pe domnul Simion care
conduce... De ce este domnul Simion un extremist? De ce îți spuneți că este un extremist? Pentru a înțelege cei de acasă, domnule profesor.
Orice discurs care e pur și simplu desprins de realitate și este împotriva poporului, evident că este un discurs extremist. V-am dat mai devreme un exemplu. Apoi, această simplificare alb și negru. Vreau și eu să văd care sunt românii albi, care sunt românii negri, din viziunea domnului...
E discursul acela al lui Stalin, cu cine
evident,
nu este cu noi, este împotriva
evident,
noastră?
Evident. Am constatat că domnul Ioan Aurel Pop, dintr-o dată, a devenit dușmanul celor de la AUR.
Era prietenul lor, parcă.
Păi nu, îi foloseau numele, nu era prietenul.
Pentru cei de la AUR era prietenul.
Îi foloseau numele cel de la AUR când... Academia Română a luat poziție față de ce a făcut AUR la SNSP, dintr-o dată nu mai era chiar atât de bun Ion Aurel Pop, iar acum voci din zona AUR îl atacă Ion Aurel Pop făcând absolut nimic. Da? Deci ești bun sau rău după cum le servești interesul sau nu. Și ați vorbit despre Moscova și mesajele Moscovei.
Da.
La noi în școală se fac, la noi în universitate se fac, așa cum este normal, cercetări pe diferite subiecte. La un moment dat, un grup de profesori au analizat mesajele Sputnik și cum sunt ele transmise în spațiu românesc. Și există înregistrări foarte clare de pe rețelele sociale cum un mesaj Sputnik, în perioada în care Sputnik funcționa, în 5 minute apărea pe diverse rețele sociale care sunt în zona...
Am făcut și noi o analiză pe Digi24.ro
în 5 minute
despre mesaje preluate de către Sputnik și cei pe care îi lăuda Sputnik. Exact. Erau foarte multe mesaje laudative la adresa domnului Șoșoacă, la adresa domnului Simion și pe Sputnik România și pe Sputnik Moldova.
Și atunci te întrebi, pentru că spuneați de politică bună, politică proastă. Noi suntem sub o umbrelă de securitate. Am crescut din punct de NATO, am crescut din punct de vedere economic extraordinar. Da, avem de rezolvat probleme cu distribuția acestei creșteri economice în zonele sărace. Avem de rezolvat probleme care țin de corupție și politicienii care, din păcate, în loc să-și respecte mandatul pe care îl au, îi găsești prin mai știu eu ce înregistrări cu ocazia unor licitații. Trebuie să curățăm aceste lucruri și să întărim instituțiile statului. Mi-aduc aminte de o altă cercetare pe care am citit-o cu mai mulți ani în urmă în Germania și erau întrebări puse în oglindă. Aveți încredere în guvernul federal? 67% da. Aveți încredere în doamna cancelar Angela Merkel? 30% da. Deci iată că în spațiul german se făcea o distinție clară între politicianul care temporar ocupă o poziție și instituția. Cetățeanul german raportat la...
Domnule profesor, dumneavoastră vorbiți de greșelile guvernului de la București. De foarte multe ori vedem că premierii României, indiferent de culoarea politică sau indiferent de partidul din care vin, au tendința de a personaliza instituția guvernului. Tocmai de aceea omul
primul
de acasă
lucru,
nu are cum să facă diferența între importanța scaunului și liderul care îl ocupă momentan.
Primul lucru. Și al doilea lucru, când ai ajuns pe poziție, de acolo, din poziția de ministru sau de, încep să-i critici, eventual chiar să-i înjuri pe cei de dinaintea ta.
Da.
Am fost ministru educației 2 ani, ceea ce înseamnă în România un mandat destul de lung.
Foarte lung chiar pentru Ministerul Educației.
Vă rog să căutați o declarație în care eu critic un fost ministru. Nu veți găsi niciuna.
Eleganța academică de foarte multe ori nu are treabă.
Dar nu e vorba
cu...
numai de eleganță academică, este vorba și de inteligență instituțională. Pentru că dacă tu îl jignești sau îl desconsideri pe cel care a fost pe acel scaun înaintea ta, dintr-o dată tu spui că în România instituțiile sunt conduse și de irresponsabili.
Da.
Revenim la... Nu iau apărarea domnului Câțu. Nu știu ce s-a întâmplat cu vaccinul, dar în momentul în care imediat este etichetat hoț, corupt, deși...
Guvernul României.
Exact, este Guvernul României. Poate că ar trebui să ne măsurăm cuvintele
de ce
înainte.
De ce nu are? Ați intrat într-o zonă extrem de sensibilă. Apropo, ne gândeam noi în perioada pandemică. Cine din România ar putea avea o autoritate similară cu a Angela Merkel, spre exemplu, sau cu, Doamne ferește, a regine? Nu era termen de comparație. Dar există în statele cu o democrație mai temeinică o figură care nu poate fi contestată. E o figură
bolile,
care este...
Bolile democrației. Revin, profesorul care a avut această sintagmă... Este profesorul Nicolae Frigioiu și, repet, acum 27 de ani, cred că ținea cursul, bolii de democrației. Nu înțelegem că în momentul în care sunt prim-ministru și îi critic pe toți cei dinaintea mea, de fapt îmi sap și la temelia propriei poziții. Mai târziu lumea o să spună, păi și acesta e la fel ca toți ceilalți.
O să aibă dat vreodată România respect față de instituții?
Eu cred că e un proces. Și eu cred că acest proces merge totuși într-o direcție bună. Și revin la intersecția în care spuneam că am intrat. Intersecția asta va fi mult mai evidentă în 2024, când într-un fel sau altul, noi de fapt vom decide pentru următorii 10 ani ce fel de politică vrem să facem. Am scris într-un articol acum câteva săptămâni, discutăm foarte mult despre nume.
Domnule rector, iertați-mă că mă uitam acum pe câteva date la dispoziție de către o instituție de sondare, spunea așa în felul următor, românii au foarte puțină încredere, extrem de puțină încredere în Parlamentul României.
Da.
Peste jumătate din români au extrem de puțină încredere, iar încredere puțină mai au încă 30%. Adică 20% dintre români au cât de cât încredere în Parlamentul României.
Știu cercetarea și dacă vedem care a fost subiectul în presă, atenție, aici nu e vina presei, care a fost subiectul din Parlament?
E materialul clientului.
Ieri și azi,
da.
Înjurăturile din Parlament.
Da.
În absența unei conduite, atenție, vorbeam de interese geopolitice mai largi, unele care intră în conflict cu interesele noastre naționale și geopolitice. Discreditarea instituțiilor este o modalitate prin care slăbești o țară. Iar eu predau comunicare publică și modele de comunicare publică, am constatat de foarte mulți ani că în mod periodic anumite instituții intră în colimator. Banca Națională. De ce Banca Națională? Pentru că Muguri Sărescu e considerat omul față de care românii se raportează pozitiv și atunci hai să îl mai diluăm un pic. Pentru că Banca Națională este o instituție fundamentală care a reușit să echilibreze cursul și așa mai departe. Armata. Chiar dacă armata este foarte sus. Universitățile, școlile, absolut toate instituțiile.
Credeți că există și ingerințe străine
evident
în nivel de boții,
da,
în discreditarea instituțiilor? Din ce parte, domnule rector?
Din Est. Evident că da, și sunt cifre. Deci nu sunt lucruri pe care le-am visat eu azi dimineață când m-am dus la birou și am deschis. Sunt cifre. Sunt estimări peste 2 miliarde utilizate pe o perioadă de 10 ani de Rusia pentru a influența decizii din Occident.
Încearcă Rusia să influențeze decizii inclusiv din România?
Păi, dacă a încercat să influențeze în Statele Unite, credeți că nu influențează în România? Avem în Olanda un câștigător oarecum al alegerilor.
Vă îngrijorează?
Pentru că e prezentat ca și cum ar fi câștigat 50% plus 1 din voturi. De fapt, a câștigat numărul cel mai mare de locuri.
Primul, da.
Dar nu are nici pe departe jumătate plus 1 din voturi. Iar acest domn n-a avut nicio problemă să se afișeze cu
steagul, stema Rusiei
și să spună că avem în Franța Marie Le Pen, sunt la fel date certe că partidul domniei sale a fost împrumutat, finanțat, da, nu-mi e clar, de o bancă din Moscova.
Vă îngrijorează, domnule profesor, rezultatul din Olanda, din Slovacia?
Da, peste tot. Dar, pe de altă parte, s-ar putea să fie cu un efect pozitiv pentru noi.
Credeți?
Da, și am să vă spun de ce. Încă o dată, e o ipoteză de lucru. Pentru că mesajele acestei extremiste nu prea au fost luate în serios nici de politicieni, nici de cetățeni. Aur a făcut foarte mult zgomot, Șoșoacă la fel a făcut foarte mult zgomot, iar eu cred că v-am mai spus într-o emisiune a dumneavoastră acest lucru, ei au crescut pe fondul de vizibilitate și emoție. Dar niciodată n-au fost analizați în mod serios. Deocamdată românii nu au cântărit...
Iertați-mă, domnule profesor, dar de foarte multe ori, dacă vă uitați, aduceți-vă aminte de PPDD. Acel partid nu a fost analizat serios. Discursul lor era identic cu cel al Aur, fără agresivitate, cumva, dacă vreți. Un partid în România de opoziție crește în mare parte pe prostiile puterii. Iertați-mi limbajul neacademic. Prostiile guvernamentale, mă refer, bineînțeles. Și atunci, văzând ce se întâmplă în Europa cu democrații consolidate, țările de jos sunt o mare democrație consolidată în Europa și în Uniunea Europeană. Văzând ce se întâmplă în Europa centrală și de est, nu avem cum să ne uităm cu îngrijorare la un partid care crește, am văzut astăzi un nou sondaj, un partid care crește și care propune tribunalele poporului.
Eu,
într-o țară în care politica pumnului în masă este una apreciată, să spunem acest lucru.
Eu cred... Încă o dată, n-am de unde să știu, n-am un glob de cristal în față, dar eu cred că în momentul în care aceste partide extremiste în Europa încep să fie din ce în ce mai vizibile,
românii
o să uite cu mai multă atenție la extremiștii noștri și deși domnul Simion cred că a spus direct, dacă greșesc îmi cer scuze, dar cred că a spus direct că există români proști, parcă așa, într-un parc.
Da, era la petrecerea micului.
La petrecerea micului a spus că sunt români proști. Eu nu cred că românii, atunci când sunt în fața alegerilor, pot fi calificați proști. Ba, dimpotrivă, de-a lungul timpului am văzut că au decis cu foarte multă inteligență. Chiar și atunci când nu ne-au convenit rezultatele la nivel individual, timpul a demonstrat că românii au știut să decide.
Apropo de domnul
inteligent.
Simion, domnul,
al doilea aspect, când românii vor vedea conexiunile dintre Aur și Șoșoacă cu Moscova direct, pe față.
O vedem acum, doamna Șoșoacă este frecvent la ambasadă.
O vedeți dumneavoastră pentru că sunteți jurnaliști și vă uitați zi de zi. Eu nu cred că toți românii se uită.
Nu credeți că există și români proruși în general în societate? Există.
Da, există un 7% din cercetări. Am văzut că în ultimul timp iar avem un sondaj nu prea asumat, care vorbește de un 18%, nu, din datele pe care le știu eu și care sunt colectate în mod serios, înainte de războiul din Ucraina, exista o susținere de 7-8% pentru Rusia și Putin, care a scăzut spre 4%. Este foarte adevărat că Rusia și-a mobilizat, după începerea războiului din Ucraina, și-a mobilizat propaganda. Și principalul obiectiv al lor, atenție, noi ne gândim la un război acolo, între Rusia și Ucraina. De fapt, războiul poate fi câștigat și în Franța, la Londra.
Adică un război fără tunuri.
Un război fără tunuri, prin influențarea opiniei publice. Lucru foarte interesant. Tactică, strategie făcută publică de ruși cu mulți ani înainte.
Da.
Șeful armatei
era chiar în politica publică a lor.
2016 a publicat un articol științific în care spune cum războiul de pe
teren
este de fapt susținut sau nu este susținut de războiul.
Da. Aveți perfectă dreptate.
Voiam
să vă întreb un lucru foarte important. Nu am cum să nu vă întreb, mai ales că dumneavoastră e cumva pe zona de specializare. Ne uităm cu toții la 2024, un an cu 4 rânduri de alegeri, un an cu extrem de mari mize. Și ați făcut dumneavoastră o paralelă interesantă cu Hillary și Trump în America recentă, nu? Culminată cu atacul de la Capitoliu. În România se vorbește din ce în ce mai mult de scenariul Simion Ciolacu. Este un scenariu pe care l-am auzit inclusiv în casele de dacă vreți, pe surse în casele de consultanți sau în casele de analiză a scenariilor politice. Ceea ce faceți și dumneavoastră ca universitate de studii administrative și politice, până la urmă, pentru că pe asta sunteți specializați. România a mai avut un scenariu în 2000, Vadim Tudor Iliescu. Acum, în 2024, e un scenariu care, credem noi, ar conveni cumva Partidul Social Democrat și mai ales președintelui Ciolacu. Chiar dacă toate sondajele vorbesc despre întâietatea domnului Joană, al doilea om în NATO, acum. Credeți în scenariul acesta al turului 2 între Simion și Ciolacu?
Vă mulțumesc că mi-ați mărturisit că urmăriți editorialele pe care le scriu din când în când. Vă mulțumesc că citiți.
Le apreciem chiar.
Am început cu acest lucru pentru că ați observat că mă feresc
da.
De ghicit
da.
În cafea.
Știm acest lucru.
Nu am auzit ca domnul Joană să spună că va candida.
Este totuși măsurat în toate
sondajele, domnule profesor. Nu l-am auzit pe domnul Ciolacu să spună că va candida.
Dacă partidul îi va cere.
Deocamdată nu mi-e clar nici domnul Simion ce are de gând să facă. Deocamdată, eu cred că trebuie să lăsăm lucrurile să curgă. Pot să vă spun, deci n-am să intru în aceste speculații, da. M-a distrat, recunosc, și m-a surprins într-un fel că avem case de pariuri care deja au început tranzacționările pe câștigători și necâștigători. Ceva nou, oarecum.
Eu aș vrea... la modă, cumva, păcănelele, știți cum...
Da, păcănelele politice. Eu aș vrea să vă aduc aminte că în sistemul nostru am avut patru președinți, da?
Da.
Domnul Iohannis este al patrulea președinte. Am avut doi președinți despre care se știa cu mult timp înainte că vor candida, respectiv domnul Iliescu și domnul Emil Constantinescu. Domnul Emil Constantinescu a candidat în 92.
În rest a fost din Joben.
Nu, n-aș folosi acest termen, pentru că ceilalți doi au apărut relativ, nu pe ultima sută de metri, dar cu 6-7 luni înainte de
da.
Alegeri. Unii spun din Joben, ca și cum pregătit. Eu aș spune că și-au ales momentul strategic. Pentru
că putem să avem surprize
în România, din păcate, atacurile publice, unele fără nicio bază...
Distrug cariera, da.
Exact. Și eu cred că, deocamdată, sigur, avem sondaje, pot să spun că anumiți
altfel,
posibil candidați da. Încurajează zvonistica și încurajează zvonurile, fără să fac nicio precizare la niciun nume, eu cred că, deși se vorbește foarte mult despre un independent, în România alegerile sunt câștigate de partidele politice.
Da.
Sigur că poți să ai un independent, Emil Constantinescu. Emil Constantinescu n-a făcut parte din niciun
partid. N-a fost susținut.
Dar a avut în spate o infrastructură politică și civică. Pentru că nu poți să ajungi președinte, plec eu de aici din studio,
strânge semnături pe stradă.
Strâng niște semnături și da. Două luni mai târziu sunt președinte. Ai nevoie de această infrastructură. Primul lucru. Al doilea lucru, este firesc ca un președinte, înainte de a ajunge președinte, din postura de candidat, să demonstreze că poate să lucreze cu structuri politice. Președintele independent sau politician, da. Pe perioada mandatului, lucrează cu structuri politice, cu statul. Deci eu nu cred că vom putea avea un președinte în 2024 care să apară așa...
De fapt, discuția și de fapt și de drept era despre România extremistă, dacă vreți, noi având ca popor o apetență către a fi extremiști.
Nu sunt de acord.
Dacă e să ne uităm la momentele noastre dificile din istorie...
Nu sunt de acord. Extremiștii în România au fost foarte vizibili.
Și votați, domnule Pricopie. Nu puteți nega faptul că legionarii au fost votați în primă fază legal și constituțional.
Păi da, dar și Hitler a fost votat în primă fază legal și constituțional, după care a spus gata cu democrația.
Și ne întrebăm de ce acest lucru nu se întâmplă în alte spații.
Am citit.
Revenind puțin aici, doar ca să fac întrebarea și după aceea vă ascult răspunsul, pentru că este extrem de interesant, mai ales în acest context. Spuneați dumneavoastră că nu credeți în bolul de cristal, ceea ce apreciem foarte mult. Pe de altă parte, dacă e să ne uităm puțin în spate, peste ocean, care e farul democrației până la urmă, în continuare, slavă Domnului, Nimeni nu credea, tot dumneavoastră spuneați,
da,
că vom avea Trump președinte al Americii.
Da, dar
și totuși l-am avut.
Dar știți care e
diferența? Și e posibil să-l avem.
Știți care e diferența? Am avut la un moment dat și avem în fiecare an invitați profesori din străinătate, chiar în anul în care a fost desemnat oficial candidatul republicanilor pentru a candida la prezidențiale, discutam cu un jurnalist american și spuneam, e o glumă, nici gând.
Da.
Și jurnalistul american, mult mai în vârstă decât mine, cu mai multă experiență, era foarte serios. M-a lăsat să termin și a zis, domnul profesor, pentru mine nu e nicio glumă. În istoria Statelor Unite ale Americii, președinții au dat cele două partide, Partidul Democrat și Partidul Republican. Astăzi, domnul Trump este oficial candidatul Partidului Republican. Eu îl tratez cu toată seriozitatea. Ce vreau să spun este că în momentul în care AUR va pune pe masă un candidat, AUR n-a dat până acum niciun președinte, da, al României și n-a dat nici măcar vreun ministru, dar chiar și cu un, să zicem, o susținere de 12%, da? Nu spun 17, 18 cât pare că ar avea astăzi, nu spun 9 cât au luat la alegerile parlamentare, orice candidatură trebuie privită cu seriozitate în condițiile în care ai un partid legal constituit și cu reprezentare parlamentară. L-am avut mai devreme pe domnul Băsescu pe
imagine,
ecran.
Da.
Domnul Băsescu a plecat de pe poziția nu știu care, și reprezenta, era șeful unui partid care cred că avea vreo 10%. Deci eu nu m-aș juca cu candidaturile și nu m-aș juca cu scenariile, că se repetă scenariul din 2000,
da,
din 2000, cu, uitați-l pe
celebrul
Vadim. Eu m-aș uita cu foarte mare seriozitate, m-aș bucura ca noi, anul viitor, să nu fim în situația de a alege între un candidat extremist și un alt candidat. Eu aș vrea să alegem între doi candidați, mă refer la turul 2, foarte puternici amândoi, foarte serioși amândoi și în final, evident, cum nu poți să ai doi câștigători, vom avea unul singur. M-aș bucura să fim în această situație, nu în altă situație.
Și noi ne-am bucurat, trebuie să recunoaștem acest lucru, dar respectăm extrem de mult și credem că, până la urmă, la noi, mai ales publicul este cel care ne plătește la de-a dreptul, atunci și cu această ocazie credem extrem de mult în puterea și corectitudinea alegerii românilor. Doar să nu există imixtiuni de pe plan extern. Aici e marea durere pe care o avem. Revenim puțin, domnule profesor, nu mai avem foarte mult timp. Câteva întrebări. România pare că suferă de lipsa unui proiect de țară acum. Avem un proiect de țară. Dumneavoastră, ca ministru al educației, iertați-mă că vă întreb și poate vă pun într-o... Vă întreb, dar poate vă pun într-o situație dificilă. România educată. Un proiect la care s-a muncit 7 ani. E un proiect de țară așa cum l-ați văzut?
Da, dar... Vă spuneam înainte de a intra,
da,
aici că după ce mi-am încheiat mandatul de ministru, ca independent, am preferat să tac,
da,
și cred că vreo 2 ani n-am spus aproape nimic în materie de educație, considerând că așa e normal. Am fost ministru, am avut microfonul,
da,
am făcut ce am... Ok, acum dați-mi voie să vă spun mai întâi care era situația noastră atunci, în 2013-14, și apoi ce s-a întâmplat și de ce am salutat din prima zi în care președintele a anunțat România Educată și am sprijinit acest proiect. Unii mi-au spus să-l sprijin pe Iohannis.
Da.
Poate că îl sprijin, poate că nu-l sprijin, dar nu ăsta e subiectul. Sprijin o idee. Deci ce altceva ai vrea să sprijin? România needucată? Proiectul România Educată ne-a oferit posibilitatea, după ani de dezbinare în zona educației, să ne aducem aminte, grevele,
da,
generale și așa,
da,
mai departe. Eu am ajuns ministru în decembrie 2012, în acel an înaintea mea, în acel birou de ministru au mai fost 5 miniștri. Eu am fost al 6-lea ministru. În acel an am avut miniștri și de 9 zile și de 45 de zile. Cu siguranță nu ai o România educată când ai miniștri de 9 zile și 45 de zile.
Marele păcate continuității, de fapt.
Da. Bun. Și de când a venit domnul președinte Iohannis, am avut mulți miniștri educației. Unii, după părerea mea, și atunci am început să vorbesc public, au mers chiar pe arătură. Rău de tot. Considerând,
da,
că România educată e o foarte bună umbrelă sub care își pot rezolva probleme gen plagiat, cumul de poziții politice
sau
și academice, incompetențe, etc. Le-am criticat. Sub umbrela României Educate, eu am criticat aceste lucruri. Din fericire, unele s-au rezolvat, altele nu. Dar discuția despre România Educată și cum să facem ca țara asta să fie mai educată, eu cred că este o discuție valabilă. Și ca un președinte, profesor, să catalizeze această discuție, eu cred că este absolut firesc.
Două întrebări mai avem către
finalul discuției. Dar România Educată a trecut prin această fază a dezbaterii, după care a trecut prin faza aprobării în Parlament.
Da.
Fără implementare, nu ai nicio România Educată.
Două întrebări pe final discuție, domnule profesor. Care este sau care ați vedea că ar fi sau ar putea fi cel mai important proiect de țară sau proiectul de țară care ar trebui implementat acum în câteva cuvinte? Și după aceea adresez și a doua întrebare.
Îmi vine în minte o formulă pe care am să o spun, România cumpătată.
Ce frumos un slogan,
da,
să știți.
România cumpătată.
Chiar dacă vin sărbătorile și nouă nu ne place cumpătarea.
Da, vă... într-un fel m-a inspirat discuția. Da, pentru că de multe ori noi facem lucrurile ba în stânga, ba în dreapta.
Și nu vedem calea
de mijloc. Cu mare greutate identificăm calea de mijloc. Repet, începem anul cu dezbateri politice, iar până acum eu nu am văzut de fapt discuțiile despre țară. Am văzut discuțiile despre Pătrunjel.
Da.
Nu fac glume. Relatez.
Da, este
o... despre Pătrunjel, despre pantofi, despre ceas,
costume, mai avut.
Despre costume.
Pe vremea erau despre poșete,
ce vedeți? Fel de dezbatere politică vrem noi? Repet, am intrat deja într-o intersecție. În această intersecție România poate să o ia la stânga, la dreapta, să meargă înapoi. Cum procedăm? Cred că avem nevoie de discuții serioase pentru proiecte serioase.
Și ultima întrebare, domnule profesor. Care credeți că este în această perioadă a oportunităților și amenințărilor? Cea mai mare amenințare pentru țară?
Cea mai mare amenințare pentru țară este ce se întâmplă în jurul nostru. A, pentru că sunt și B, ce se întâmplă în spațiu mai larg. Nu este deloc de neglijat. Știți, uneori poate că avem impresia că tensiunile de prin... Asia nu ne vizează, ne vizează. Sau că ce se întâmplă în Israel, sunt niște români acolo, dar în rest nu prea ne interesează. Pentru că în această perioadă, să revenim la Ucraina, ce a făcut Rusia? A ignorat un profesor de drept internațional, nu mai țin minte exact cifra, mi-a spus că dintr-o dată au fost violate vreo 70 de acorduri, reguli internaționale, decizii...
Aruncat în aer regulile jocului.
Da, aruncat în aer regulile jocului. Rusia a făcut acest lucru în mod deliberat. De ce? Pentru că nu-i convine realitatea. Putin a spus că cea mai mare nenorocire a Rusiei a fost desființarea Uniunii Sovietice. Ce înseamnă asta? Că vrea înapoi înființarea, într-o Uniunii formă Sovietice. Sau alta, Uniunii Sovietice. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă Ucraina, Moldova și așa mai departe.
21 de state, nu?
Înseamnă că vom fi din nou vecini cu Rusia. Am fost vecini cu Rusia de mai multe
ori. Mai există acest pericol?
Și evident că da. Evident că da. Cine crede că gata, a început un mecanism de sprijin și în fiecare zi, dacă noi cedăm cât un centimetru sau jumătate de centimetru, această viziune va câștiga teren. Iar eu nu am absolut nimic cu Rusia ca țară, ci nu pot să fiu de acord cu modul în care actualii conducători ai Rusiei înțeleg să fie buni vecini.
Da.
Acum, cred, sunt, 2 ani, i-am avut pe insula Șerpilor. Sau lângă.
Aproape 2 ani.
A fost o șansă să nu rămân acolo, adică la 42 de kilometri de... Îi avem pe Dunăre, la 100 de metri de granița oficială România-Ucraina. Ori, în astfel de situații, a fi cumpătat, chiar și atunci când ți se pare ție că ești politician de succes, dacă faci show, ba cu ceasul, ba cu Pătrunjelul, ba cu alte declarații, mai mult echilibru n-ar strica.
Domnul doctor profesor Remus Pricopie, rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, vă mulțumesc tare mult pentru că ați găsit timp și pentru această discuție dură, dar necesară.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Domnilor, domnilor, eu sunt Alexandru Rotaru, ați urmărit interviurile Digi24.ro, vă reamintim, cel mai citit site din România. Vă mulțumim, rămâneți aproape.
Digi Context, un podcast Digi24.ro.